Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Иртәгә 14 май Дагырбунов исемендәге Казан авиация заводы 95 еллыгын билгеләп үтәчәк. Предприятиедә җитештерүне модернизацияләү буенча масштаблы программа тәмамланып килә. Шул уңайдан Татарстан президенты предприятиенең директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов Туполев җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Утырыш башланыр алдыннан анда катнашучылар предприятиене реконструкцияләү һәм техник яктан яңадан җиһазландыру барышы белән таныштылар. Алар җыю цехында агрегат һәм ахыргы ЖИУ цехында, инженер үзәгендә стенд лаборатория комплексында булдылар. Моннан тыш предприятие территориясендә төзелеш мәйданчыкларын һәм реконструкция объектларын карадылар. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов белән предприятиене кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Предприятиедә Ту-160 яңа самолетларын булдыру өчен уникаль технологияләр кулланыла. Бу елдан беренче серия самолетларын тапшыру башланачак. Республика мәктәпләрендә ноутбукларны яңарту буенча тиңдәшсез программа Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән эшли. Һәм ул мәгариф өлкәсен цифрлаштыруга юнәлдерелгән. 303 заманча ноутбукны Питрәч районында алды. Аларны тантаналы рәвештә 18 мәктәп директорына тапшырдылар. 2010 елдан 2021 елга кадәр укытучыларга ноутбук проекты кысаларында республика бюджеты акчасы хисабына Питрәч районы укытучылары өчен 413 ноутбук сатып алынды. Казанда 17-20 май көннәрендә халыкара изге Коръән уку бәйгесе була. Ул дин кардәшләребезне Коръән уку традицияләренә җәлеп итү, Коръән хафизлардан иң яхшы укучыларны ачыклау һәм бүләкләү максатыннан үткәрелә. Бәйге Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үтә. Оештыручылар Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмаларының яшьләр форумы. Гаризалар кабул итү кампаниясе чорында Евразияның һәм Африканың 25 иленнән 70-тән артык гариза алынды. 30 шетел катнашучысы һәм Россия субъектларыннан 20 кеше сайлап алу турын үтте. Бәйгедә Россия Федерациясеннән Дагыстан, Чечня, Татарстан, Башкортстан, Кырым республикалары вәкилләре катнашырга теләк белдергән. Татарстанның иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева фикеренә караганда, Россиядә төрле конфессия вәкилләренең һәм халыкларының тату яшәве буенча уникаль тәҗрибәне әле яхшылап, җитәрлек дәрәҗәдә күрсәтә сөйли белмибез. Бу хакта ул Идел буенда поликонфессиаль мөхит һәм диалог культурасын формалаштыруда Идел буе Болгарында ислам диненең кабул итү йыгындысы темасына уздырган түгәрәк өстәл утырышында әйтте. Бездә барлык конфессияләргә халыкларга сакчыл караш яши. Шул ук вакытта һәр милләтнең үз үзенчәлекләре дә саклана. Үзебезнең илдә тынычлык саклап яшәү тәҗрибәсен бүтән илләргә дә күрсәтү мөһим. Исламны кабул итүнең 1100 еллыгы датасы да моңа искиткеч мөмкинлекләр бирә. Дөньяда төрле хәлләр, күп кенә конфликтлар бер-береңне, гореф-гадәтләрне, яшәеш тәртибен санламау аркасында килеп чыга, диде Зилә Вәлиева. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның Адымнар полилингваль белем бирү комплексы укучылары Кытайның Циндао шәһәрендәге эксперименталь мәктәп укучылары белән таныштылар. Яш үсмерләр диалогы Казан-Циндао 2022 телекүперендә 100-гә якын кеше белем бирү оешмалары хезмәткәрләре һәм укучылары катнашты. Видео шалтырату аша укучылар экология, мәдәният һәм мәгариф мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Казан балалары Кытайдагы яшьтәшләреннән аларның илендә нинди компьютер уеннары популяр һәм җирле университетларда нинди белгечлекләргә ихтыяҗ булуы белән кызыксынды. Моннан тыш Татарстан башкаласы укучылары кунг-фу белән Кытай мәктәпләрендә шөгыльләнәләрме һәм аларда нинди өстәмә түгәрәкләр эшли дип сорадылар. Мәктәп директоры һәм вәкилләре үз чиратында белем бирү учреждениеләренең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Очрашу ахырында Казанның Адымнар полилингваль комплексы һәм Циндао шәһәр эксперименталь мәктәбе вәкилләре хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Документ чит телләрне өйрәнүне, конкурслар һәм олимпиадалар үткәрүне, укучылар һәм педагоглар өчен экскурсия сәфәрләрен оештыруны, методик һәм мәгълүмати материаллар алмашуны күздә тота. 17 майда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сирия Сабурская министрлык һәм ведомство вәкилләре белән берлектә халык сорауларына җавап бирәчәк. Гражданнарны кабул итү 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Карл Маркс урамы 61 йорт адресы буенча узачак. Консультация алу өчен 8-846-41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Кабатлап узам, консультация алу өчен 8-843-236 46 41 80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Қозан мәктәпләрендә финанс грамоталыгы дәресләре узды. Аларда гомуми белем бирү учреждениеләре укытучыларына банк системасының ничек эшләү турында сөйләделәр. Акчаны янга калдыру механизмнарын җентекләп аңлаттылар. Шулай ук үзләрен һәм якыннарын финанс куркынычсызлыгы ягыннан тәэмин итү буенча практик киңәшләр бирделәр. Бер ай эчендә Қозан банкы белгечләре 17 дәрес үткәрде. Аларда 400ләп укучы булды. Һәр дәрестән соң теләгән һәркем экспертлар белән аралаша һәм квалификацияле җаваплар ала алды. Шырыккүл паркында «Лапы дружбы» грант конкурсына йомгак ясалды. Анда хуҗасыз хайваннарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән проектларын тәкъдим иткән мәктәпкәчә учреждениеләр, Казан мәктәпләре укучылары һәм аларның әти-әниләре, шулай ук шәһәр халкы катнашты. Казан мэры Илсур Метшин җиңүчеләрне котлады һәм аларга иң яхшы тәҗрибәләрне гамәлгә ашыру өчен акчалата сертификатлар тапшырды. Рус теле һәм Россия халыкларының туган телләре укытучылары тьюторлар курсында белем ала алачак. Илнең төрле төбәкләреннән 900-гә якын белгечләрне укыту үзәгендә көтеп калалар. Дәресләр 20 майга кадәр узачак. Алар үз эченә лекцияләрне дә, практик дәресләрне дә ала. Курсларны тыңлаучылар педагогларның һөнәри үсешен тәэмин итү методларын һәм технологияләрен сайларга, яңартылган федераль белем бирү стандартларын исәпкә алып, мәгариф сәясәтенең өстенлекле юнәлешләре буенча белемнәрен актуальләштерергә, шулай ук өстәмә һөнәри белем бирү системасында педагогик феномен буларак тьюторлык нигезләрен өйрәнәчәкләр. 18, 21, 25 һәм 28 май көннәрендә, шулай ук 1 июньдә Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестрының Сергей Рахманинов исемендәге Ак Сирень 11 халыкара фестивале концертлары узачак. Сәнгать җитәкчесе һәм баш директор Россиянең һәм Татарстанның халык артисты профессор Александр Сладковский. 2011 елда нигез салынган Ак Сирень фестивале бөек рус композитора, пианист һәм дирижер Сергей Васильевич Рахманинов истәлегенә багышлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 13 май җомга көнне Татарстанда аяз ушан булатлы һава, яңгыр урыны белән яшен булу ихтимал. Җил көньяктан көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 13 градустан алып 18 градуска кадәр җылы.